Οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε, άρα ξέρετε ότι έχω 4 αδέλφια. Και όσοι από εσάς έχετε 4 αδέλφια και εσείς, ξέρετε ότι πρέπει να μάθετε να μοιράζεστε τα πράγματά σας. Θυμάμαι κάθε Χριστούγεννα, όταν έπαιρνα δώρα από τους γονείς μου, ήταν άλλη χαρά όταν έπαιρνα δικό μου δώρο και άλλη χαρά όταν παίρναμε δώρο που ήταν για όλους μας. Δώρα που έπρεπε να μοιραστούμε, δηλαδή. Ομολογώ ότι ξενέρωνα αρκετά όταν παίρναμε δώρο που ήταν για όλους μας, γιατί ένα δώρο για όλους μας δεν είναι πραγματικά δώρο για μένα. Ένα δώρο για όλους μας δεν είναι δική μου ιδιοκτησία. Αντιστοίχως με τα δώρα που ήταν μόνο για μένα, δεν αναγκαζόμουν να τα μοιραστώ. Φυσικά, θα μπορούσα από την καλοσύνη της καρδιάς μου να αφήσω τον αδερφό μου να παίξει για 5, άντε 10 λεπτά με το δώρο μου. Αλλά ανά πάσα στιγμή θα είχα το δικαίωμα να το πάρω πίσω. Να του θυμίσω ότι είναι δικό μου, όχι δικό του, και να το κρατήσω ασφαλές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή δεν είναι μια άσχετη πληροφορία, αλλά σχετίζεται με την περικοπή που θα διαβάσουμε σήμερα. Αλλά πριν ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, ας προσευχηθούμε μαζί. Πατέρ Ουράνιε, ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο πρωινό. Σε ευχαριστούμε που έχουμε το προνόμιο να έρθουμε μπροστά σου και να σε λατρεύσουμε, Κύριε, αλλά και να ακούσουμε το Λόγο σου. Προσευχόμαστε, Κύριε, ο Λόγος σου να είναι αυτό που θα ακουστεί, να αγγίξει τις καρδιές μας, Κύριε, και να μας αλλάξει. Άνοιξε τα μάτια μας, άνοιξε τα αυτιά μας, για να λάβουμε αυτό που Εσύ έχεις να μας δώσεις. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σήμερα θα διαβάσουμε το Λουκά, κεφάλαιο 4, εδάφια 14 με 30. Λουκάς 4, 14 με 30. Πριν διαβάσουμε όλη την περικοπή μας, θα ήθελα να δούμε πρώτα τα πρώτα εδάφια της και μετά να δούμε πώς τελειώνει. Γιατί αυτό που θα προσέξουμε είναι ότι υπάρχει μια έντονη αντίθεση μεταξύ της αρχής και του τέλους της περικοπής. Αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς τελειώνει. Και το ερώτημα που θα απαντήσουμε κατά τη διάρκεια του μηνύματος είναι γιατί. Γιατί υπάρχει αυτή η έντονη αντίθεση. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα εδάφια, τα πρώτα δύο, εδάφια 14 με 15. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και το τιμούσαν όλοι. Στο αρχαίο κείμενο λέει ότι ήταν δοξαζόμενος υπό πάντων. Όλοι τον δοξάζανε για αυτά που δίδασκε στις συναγωγές. Έτσι ξεκινάει η περικοπή. Για να δούμε τι λέγεται προς το τέλος. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι για να τον ρίξουν στο γκρεμό. Στην αρχή λοιπόν μας λέγεται ότι ο Ιησούς δίδασκε στις συναγωγές και όλοι τον δοξάζανε. Και στο τέλος διαβάζουμε ότι ο Ιησούς δίδασκε σε μια συναγωγή και όταν οι ακροατές άκουσαν αυτό που άκουσαν, εξοργίστηκαν και πήγαν να τον σκοτώσουν. Τι έγινε? Αυτό είναι το ερώτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Γιατί αλλάζουν τόσο γρήγορα την ανταπόκρισή τους, τη στάση τους απέναντι στον Ιησού? Ας διαβάσουμε τώρα το πρώτο κομμάτι της περικοπής για να μάθουμε για τη θετική ανταπόκριση, τι δηλαδή άρεσε στους ακροατές, και ύστερα θα διαβάσουμε το δεύτερο κομμάτι για να μάθουμε για την αρνητική ανταπόκριση, τι δηλαδή δεν τους άρεσε. Οπότε διαβάζουμε τα εδάφια 14 με 22. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς. Να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά. Στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους. Να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους για να κηρύξω ευπρόσδεκτο χρόνο του Κυρίου. Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, τον έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει, «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του, θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν, «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Οι άνθρωποι έχουν μείνει έκθαμβοι. Ο Ιησούς τους έχει εντυπωσιάσει. Ουσιαστικά λέει στους Ισραηλίτες ότι ο ίδιος είναι ο Μεσσίας που περιμένουν τόσα χρόνια. Το κείμενο που διαβάζει είναι από την Παλιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα, και μιλάει για τον σωτήρα που θα έστελνε ο Θεός για να ελευθερώσει τον καταπιεσμένο, εξόριστο και ταλαιπωρημένο λαό του. Ο Ιησούς λέει εδώ στη συναγωγή ότι είναι χρησμένος με το Πνεύμα του Θεού και ότι αυτός είναι που θα φέρει τη νέα αρχή που ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια περιμένει. Ο Θεός, μέσα από τον χρησμένο Μεσσία, θα ξαναφέρει το λαό του κοντά του σε συμφιλειωμένη σχέση και μαζί θα βασιλέψουν πάνω στη γη. Ίσως σήμερα δυσκολευόμαστε λίγο να καταλάβουμε, σίγουρα βασικά δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε, τη βαρύτητα της δήλωσης του Ιησού για τους τότε Ισραηλίτες. Ο Ιησούς λέει ότι θα φέρει συμφιλίωση και για σκεφτείτε ότι όλη η ιστορία του Ισραήλ χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη σχέση του με τον Θεό. Πολύ γρήγορα θέλω να πάμε στη Γένεση και να δούμε την υπόσχεση που ξεκίνησε αυτή τη σχέση. Οπότε πάμε στη Γένεση 17, εδάφια 3 με 7, για να ακούσουμε την υπόσχεση που ξεκίνησε αυτή τη σχέση. Ο Άβραμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε, «Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας πλήθους εθνών. Δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Θα κάνω να αποκτήσεις πολλούς απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών. Και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Τη διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου. Σε σένα και τους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα όπου τώρα κατοικείς σαν ξένος, όλη τη χώρα της Χαναάν, για αιώνια ιδιοκτησία και θα είμαι Θεός τους». Και τώρα, την ώρα που διαβάζει ο Ιησούς στη συναγωγή, ο Ισραήλ ζει σε μια πραγματικότητα που δεν ταιριάζει με αυτή την υπόσχεση. Ναι, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλίτες, αλλά όχι και πλήθος εθνών. Ναι, υπήρχαν κάποτε βασιλιάδες στον Ισραήλ, αλλά αυτό ήταν παλιά. Και ναι, οι Ισραηλίτες βρίσκονται στην υποσχόμενη γη, αλλά είναι κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Δεν είναι ιδιοκτησία τους αυτή η γη. Προφανώς, οι υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ δεν έχουν εκπληρωθεί. Και αυτό επειδή ο Ισραήλ βρίσκεται κάτω από την κρίση του Θεού. Επειδή ο λαός αυτός δεν έμεινε πιστός στον Κύριο το Θεό του, ο Θεός τον αφήνει να περάσει από μια μεγάλη περίοδο κρίσης. Αλλά με την υπόσχεση ότι μία μέρα θα στείλει έναν Μεσσία που θα σώσει τον Ισραήλ από αυτή την κρίση. Μια τέτοια υπόσχεση, μια τέτοια προφητεία διαβάζει ο Ιησούς στη συναγωγή από τον Ισαΐα. Και όχι μόνο το διαβάζει, αλλά λέει ότι η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε εκείνη την ώρα. Λέει δηλαδή ότι ο Μεσσίας που περίμεναν ήρθε και όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα του Ιησού, μας λέει το κείμενο, ήταν λόγια γεμάτα χάρη. Φανταστείτε έναν λόγο που τόσα χρόνια αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτω από την κρίση του Θεού, να ακούει την ίδια τη φωνή του Θεού να λέει, «Ξέρω ότι είστε ταλαιπωρημένοι και ήρθα να σας ελευθερώσω. Ξέρω ότι δεν βλέπετε και ήρθα να σας δείξω. Ξέρω ότι είστε ψυχικά διαλυμένοι και ήρθα να σας θεραπεύσω». Φανταστείτε τη δροσιά που θα έφερναν αυτά τα λόγια. Τους αρέσει αυτό που ο Ιησούς τους λέει. Τους λέει αυτό που τόσο καιρό θέλουν να ακούσουν. Είχαν ανάγκη να το ακούσουν. Βλέπουμε λοιπόν γιατί ο Ιησούς είναι δοξαζόμενος υπό πάντων. Βέβαια, το λέει ο γιος του Ιωσήφ. Το ξέρουν αυτό το παιδί από μικρό, αφού στη πόλη τους μεγάλωσε. Μερικοί άνθρωποι που έχουν μελετήσει αυτή την περικοπή σε βάθος πιστεύουν ότι το ακροατήριο λέει «αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ» με ενθουσιασμό. Δηλαδή ενθουσιάζονται γιατί ο Μεσσίας τους έτυχε να είναι ένα παιδί που μεγάλωσε στη γειτονιά τους. Σαν να λένε και Μεσσίας και δικός μας. Διπλή ευλογία. Άλλοι σχολιαστές πιστεύουν ότι όταν το ακροατήριο λέει «αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ», το εννοούν με ένα κάπως υποτιμητικό τρόπο. Σαν να λένε «κάτσε, δεν γίνεται να είναι ο Μεσσίας αυτός». Το ξέρουμε αυτό το παιδί. Είναι απλά ο γιος του Ιωσήφ. Στις αφηγείς της ίδιας ιστορίας στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου, οι συγγραφείς μας λένε ότι το γεγονός ότι ήξεραν ποιανού ο γιος ήταν ο Ιησούς, δημιούργησε εμπόδιο στη πίστη τους. Ήξεραν την οικογένειά του, ήξεραν ότι δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό αυτή η οικογένεια και αυτό δημιούργησε ένα εμπόδιο. Οπότε με αυτές τις δύο αντίστοιχες περικοπές στο νου μας, φαίνεται ότι μάλλον ισχύει η δεύτερη θεωρία. Μάλλον το λένε με έναν κάπως υποτιμητικό τρόπο. Αμέσως αρχίζουν δηλαδή να αμφιβάλλουν για το αν ο Ιησούς είναι όντως ο Μεσσίας τους. Ο Λουκάς όμως φαίνεται να θέλει να τονίσει κάτι διαφορετικό από τους άλλους Ευαγγελιστές. Ή τουλάχιστον κάτι ακόμα. Θέλει να δείξει ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι για την απιστία του ακροατηρίου. Για να δούμε τι γίνεται. Εδάφιο 23. Εκείνος, ο Ιησούς, τους απάντησε. Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει «Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου». Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ, στην πατρίδα σου. Ο Ιησούς γνωρίζει ακριβώς τι σκέφτονται οι ακροατές και τους το λέει πριν καν προλάβουν να το πούν οι ίδιοι. Φαίνεται να έχουν φτάσει στα αυτιά τους τα έργα που έκανε ο Ιησούς στην Καπερναούμ. Και αν ο Λουκάς δεν μας περιγράφει τι ήταν αυτά τα έργα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μάλλον είχε κάνει κάποια θαύματα. Και τώρα που ο Ιησούς έχει πει στους συμπατριώτες του ότι είναι ο χρησμένος Μεσσίας του Θεού, αυτός που θα φέρει ανάπαυση και ελευθερία, ξέρει ότι αμέσως θα ζητήσουν τις ίδιες ευλογίες που έλαβαν άλλοι. Θα τους ζητήσουν τις ίδιες ευλογίες, γιατί ακίνουστα είναι σημείο, γιατί αν όντως ο γιος του Ιωσήφ είναι ο Μεσσίας, αλλά επίσης θα τις ζητήσουν γιατί πιστεύουν ότι τις αξίζουν. Συμπατριώτες σου είμαστε, Ιησού. Έκανες θαυμαστά έργα για τους Καπερναουμίτες και δεν θα κάνεις για μας τους Ναζαραίους, αφού είσαι άνθρωπός μας. Γιατί αυτοί να λαμβάνουν τα ωραία που προσφέρεις και εμείς όχι. Ωραία αυτά που λες, είναι ωραία η διδασκαλία σου, αλλά ευλόγησέ μας τώρα. Συνεχίζει ο Ιησούς και λέει, σας βεβαιώνω πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μια χείρα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Επίσης, την εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν, τον Σύρο. Ο Ιησούς κάνει αναφορά σε αυτές τις δύο ιστορίες από την Παλιά Διαθήκη και το ερώτημα είναι τι σχέση έχουν αυτές τις ιστορίες με όλα αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Οπότε πολύ γρήγορα, πολύ συνοπτικά, τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Ιησούς έχει μπει στη συναγωγή, έχει διαβάσει ένα προφητικό κείμενο από τον Ισαΐα, έχει πει στους ακροατές ότι αυτά τα λόγια έχουν εκπληρωθεί στην ακοή τους, έχουν μείνει έκθαμβοι αυτοί και ο Ιησούς τους έχει πει «Ξέρω τι σκέφτεστε, θέλετε να κάνω για σας τα ίδια που έκανα στην άλλη πόλη, την Καπερναούμ». Και έπειτα τους λέει αυτές τις δύο ιστορίες από την Παλιά Διαθήκη. Οπότε τι έχουν να πούν αυτές τις ιστορίες και τι κοινό έχουν μεταξύ τους. Άμα διαβάσουμε τις ιστορίες αυτές θα δούμε ότι και στις δύο ο Θεός στέλνει έναν δικό του προφήτη να ευλογήσει έναν μη Ισραηλίτη. Ένα άτομο δηλαδή που δεν ανήκει στο λαό του Θεού. Και μάλιστα ένα άτομο χαμηλής κοινωνικής τάξης. Η πρώτη ιστορία, για όσους δεν την ξέρετε, μιλάει για τον Ηλία, ο οποίος στάλθηκε σε μια φτωχή χείρα και τον γιο της που δεν είχαν να φάνε. Και τελικά μέσα από τον προφήτη του, ο Θεός φροντίζει για αυτή τη γυναίκα και για τον γιο της. Και αργότερα στην ιστορία πεθαίνει ο γιος της και ο Θεός τον ανασταίνει μέσω του προφήτη του. Στη δεύτερη ιστορία θεραπεύεται ένας Σύριος, αρχιστράτηγος, από τη λέπρα του. Και αν και δεν άνοικε σε χαμηλή κοινωνική τάξη, λόγω της δουλειάς του, κάθε άλλο, σίγουρα η αρρώστιά του τον είχε καταστήσει μη αποδεκτό στην κοινωνία. Κανείς δεν θέλει να πλησιάσει έναν λεπρό. Ο Θεός του Ισραήλ όμως αποφασίζει να θεραπεύσει αυτό τον άνθρωπο μέσω του προφήτη του. Ενώ αφηγείται αυτές τις ιστορίες, ο Ιησούς τονίζει ότι στον Ισραήλ υπήρχαν πολλές χείρες. Αλλά ο Θεός αποφάσισε να φροντίσει μόνο για μία μη Ισραηλίτισσα. Επίσης υπήρχαν πολλοί λεπροί. Αλλά ο Θεός αποφάσισε να θεραπεύσει έναν Σύριο. Τι μήνυμα θέλει να περάσει ο Ιησούς εδώ? Ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Ισραήλ? Προφανώς και όχι. Θέλει όμως να τονίσει ότι το δώρο που φέρνει είναι δώρο που πρέπει να μοιραστεί. Ένας προφήτης δεν είναι αποδεκτός στην πόλη του επειδή οι πολίτες της πόλης του τον θέλουν απλά για όφελός τους. Ένας προφήτης δεν είναι αποδεκτός στην πόλη του επειδή οι συμπολίτες του θέλουν να το κρατήσουν μέσα στην πόλη. Μη πάει αλλού, δικός μας είναι. Ένας προφήτης δεν είναι αποδεκτός στην πόλη του επειδή οι συμπολίτες του προϋποθέτουν ότι θα είναι πάντα με το μέρος τους λόγω του ότι είναι συμπατριώτης τους. Ένας προφήτης δεν είναι αποδεκτός στην πόλη του γιατί ένας προφήτης αναγγείλει το μήνυμα του Θεού. Και το μήνυμα του Θεού είναι μήνυμα χάρης, αλλά είναι χάρη που ξεβολεύει εκείνους που έχουν βολευτεί. Ο Ιησούς έρχεται να πει ένα σκληρό μήνυμα στους συμπατριώτες του. Ήρθα να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω ελευθερία στους αχισμένους. Α! Και ξέρετε κάτι? Δεν είστε οι μόνοι φτωχοί που πρέπει να ακούσουν αυτό το μήνυμα. Δεν είστε οι μόνοι τυφλοί που πρέπει να τους δείξω το φως. Δεν είστε οι μόνοι εχμάλωτοι και τσακισμένοι που πρέπει να ελευθερωθούν. Η υπόσχεση του Θεού αγκαλιάζει και άλλους. Δεν αγκαλιάζει μόνο τους Ισραηλίτες και δεν αγκαλιάζει μόνο τους Ναζαραίους. Δεν αγκαλιάζει μόνο τους συμπατριώτες και δεν αγκαλιάζει μόνο τους κοινωνικά αποδεκτούς. Η υπόσχεση του Θεού είναι για όλους αυτούς που πρέπει να ελευθερωθούν από το ζυγό της αμαρτίας και να βρουν την πραγματική ζωή σε κοινωνία με τον αγαθό Θεό. Ο Ιησούς τους λέει ότι άμα σας αρέσει το μήνυμά μου μόνο μέχρι το σημείο που ισχύει για σας, τότε το μήνυμά μου δεν είναι για σας. Αν αυτό που καταλάβατε είναι ότι ήρθα να ελευθερώσω εσάς και μόνο, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Δεν είμαι το αποκλειστικό δώρο που σου δώσαν οι γονείς σου να αφήσει την αδερφή σου στην Καπερναούμ να παίξει μαζί μου για 5 λεπτά και μετά να με πάρεις πίσω. Δεν είμαι η ιδιοκτησία σου. Είμαι σωτήρας πολλών. Εδάφια 28 με 30. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι για να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Πόσο γρήγορα αλλάζει η συμπεριφορά τους όταν καταλαβαίνουν ότι ο Ιησούς δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Πόσο φανερώνεται το βάθος της ασχήμιας που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο που θέλει όλο τον κόσμο και τον ίδιο τον Θεό απλά να εξυπηρετήσουν τις δικές του επιθυμίες. Με βία αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι που πριν 5 λεπτά θαύμαζαν τα λόγια χάρης που έβγαιναν από το στόμα του Ιησού. Με το που καταλαβαίνουν ότι αυτή η χάρη δεν είναι χάρη που χαϊδεύει τα αυτιά, επιχειρούν να συγχυρευτούν ότι ο Ιησούς δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ. Δεν μ' αρέσει αυτό που λέει. Δεν γίνεται να είναι απεσταλμένος του Θεού αυτός. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ας το σκοτώσουμε λοιπόν, τον βλάσφημο. Ακραία αντίδραση. Ίσως όμως όχι πολύ διαφορετική από το πώς αντιδρούμε εμείς όταν μας τσιγκλίζει ο Λόγος του Θεού. Όταν μας προκαλεί και μας λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να διορθώσουμε, κάπως πρέπει να ξεβολευτούμε, κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Μπορεί να μην πιάνουμε τον ενσαρκωμένο Ιησού να τον σκοτώσουμε, αλλά πολύ εύκολα πετάμε τα λόγια του στον γκρεμό. Πολύ εύκολα αγνοούμε τις προσβλητικές προκλήσεις του Χριστού, αυτά που μας δείχνουν ότι δεν είμαστε πολύ καλά και μας προτρέπουν να αλλάξουμε και επαναπαυόμαστε στα ωραία λόγια που λέει. Τι ωραία που τα λέει. Η αγάπη, η χάρη, η ειρήνη. Πολύ ωραία τα. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμφωνούμε με όλα αυτά. Αλλά ακόμα και αυτά μπορεί να μην τα έχουμε καταλάβει ακριβώς. Είναι πραγματικότητες δηλαδή που μας καλούν να αλλάξουμε ή είναι απλά όμορφες ιδέες που κάποιες φορές μας συγκινούν λίγο. Η αγάπη, ναι. Η πραγματική αγάπη όμως θυσιάζεται για τον άλλον. Δίνεται στον άλλον, ξεβολεύεται για χάρη του άλλου. Ανεβάζει τον άλλον και λέει ότι το όφελος του άλλου είναι σημαντικότερο από το όφελός μου. Για μια τέτοια αγάπη μας μιλάει ο Χριστός. Μια τέτοια αγάπη μας έδειξε. Η χάρη, ναι, μας αρέσει η χάρη. Η πραγματική χάρη κοστίζει. Η χάρη του Θεού αποκαλύφθηκε στο Σταυρό. Δεν είναι μια χάρη που είπε, εντάξει, δεν πειράζει, συγχωρεμένος. Είναι χάρη που φανερώθηκε όταν ο Άγιος Θεός πλήρωσε με τη ζωή Του για να έχεις πραγματική αιώνια ζωή. Η χάρη πόνεσε, η χάρη κόστισε. Η ειρήνη, ναι, μας αρέσει, η ειρήνη. Αλλά πώς θα υπάρξει η πραγματική ειρήνη χωρίς την αγάπη και τη χάρη. Βλέπουμε ότι ακόμα και τα ωραία λόγια του Χριστού, στα οποία εύκολα επαναπαυόμαστε, έχουν διαφορετικό ορισμό από αυτό που εμείς συνήθως τους δίνουμε. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει περιεχόμενο στις έννοιες που νομίζουμε ότι ξέρουμε. Αγάπη, χάρη, ειρήνη, ελευθερία. Το point ποιο είναι, ότι ο Χριστός μας προσφέρει κάτι περισσότερο από όμορφες ιδέες με τις οποίες ήδη συμφωνούμε. Μας καλεί σε μια ζωή όπου πραγματικά παλεύουμε να κοιτάξουμε πέρα από τους εαυτούς μας. Δεν μας ζητάει απλά να συμφωνήσουμε μαζί του ιδεολογικά, μας καλεί να περπατήσουμε μαζί του και καθώς περπατάμε μαζί του, ίσως θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας λέει. Γιατί όλα αυτά ενσαρκώνονται στο πρόσωπό του. Όλες αυτές οι ιδέες, όλα αυτά που μας αρέσουν, βρίσκουν το πραγματικό τους νόημα στο πρόσωπο του Χριστού. Άρα πώς θα τα καταλάβουμε αν δεν περπατάμε μαζί του. Δηλαδή τι, δεν λέμε πιστεύω ότι είσαι ο Μεσσίας, αρκεί να είσαι ο Μεσσίας που περιμένω. Αρκεί να έχεις όλα αυτά που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ένας Μεσσίας. Όχι, λέμε πιστεύω ότι είσαι ο Μεσσίας, γι' αυτό σε εμπιστεύομαι να με σώσεις. Να με σώσεις από την εικόνα που είχα φτιάξει για σένα. Να με σώσεις από το είδωλο που χτίζω καθημερινά. Να με σώσεις από την δηλητηριώδη τάση μου να δημιουργώ έναν Θεό που υπάρχει για χάρη μου και μόνο. προσευχή μας θα πρέπει να είναι: άνοιξε τα μάτια μου να δω ότι είσαι σωτήρας πολλών και δώσε μου την κατανόηση να καταλάβω ότι αυτή ήταν η υπόσχεσή σου από την αρχή. Ελευθέρωσέ με για να είμαι κι εγώ πρόσωπο που κοιτάει πέρα από τον εαυτό μου. Βοήθησέ με όχι μόνο να καταλάβω, αλλά να ζήσω σύμφωνα με την αλήθεια ότι η Εκκλησία σου είναι το σώμα του Χριστού που αγκαλιάζει και θεραπεύει και ξεβολεύεται και προσφέρεται και πεθαίνει για τους άλλους. Κύριε, μη μου δώσεις αυτό που θέλω, αν αυτό που θέλω είναι μόνο για μένα. Γιατί αν αυτό που θέλω είναι μόνο για μένα, τότε δεν είσαι εσύ αυτό που θέλω, εφόσον εσύ προσφέρεσαι σε όλους. Τα λόγια του Ιησού είναι πραγματικά θαυμάσια. Το μήνυμά του είναι πραγματικά χαρμόσυνο, αλλά μόνο για εκείνους που έχουν καταλάβει ότι το δώρο που δίνει ο Χριστός υπάρχει για να μοιράζεται. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζουμε να ζούμε λες και δικαιούμαστε αυτό το δώρο που λάβαμε, λες και μας το χρωστούσε ο Θεός επειδή μεγαλώσαμε στο ίδιο χωριό, όπως έγινε με τους Ναζαραίους, έχουμε χάσει την μπάλα. Υποτιμάμε το δώρο που λάβαμε και ακόμα χειρότερα, υποτιμάμε αυτόν που μας το έδωσε. Και το ότι τον υποτιμάμε με αυτόν τον τρόπο είναι το μόνο σίγουρο, αλλά επιτρέψτε μου και μια ακόμα σκέψη. Ξεκίνησα με ένα κάπως cute παράδειγμα, έτσι. Όταν ήμουν παιδί δεν ήθελα να μοιράζομαι τα παιχνίδια μου, με τα αδέλφια μου και μετά το παρομοίασα με την περικοπή που διαβάσαμε μαζί. Και το παράδειγμα αυτό κάνει τους χαρακτήρες στην ιστορία αυτή να μοιάζουν κάπως ανώριμοι, σαν παιδάκια, κάπως αστείοι, λίγο γελοί. Αλλά στην περικοπή βλέπουμε ότι πιάνουν τον Χριστό για να τον σκοτώσουν. Ασκούν βία απέναντι σε εκείνον όταν κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε απλά για την πάρτη τους. Και νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την αντίδρασή τους στα σοβαρά. Η εικόνα που μας δίνεται στη βίβλο είναι πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο τρομακτική από το παράδειγμα που έδωσα στην αρχή. Είναι μια εικόνα που πιστεύω πως θα έπρεπε να μας κάνει να αναρωτηθούμε. Όταν σκέφτομαι το Θεό μόνο σε σχέση με μένα και ποτέ σε σχέση με τους γύρω μου, μήπως ασκώ βία απέναντι στον Χριστό? Μήπως ασκώ βία απέναντι στο Θεό μου? Και αν μας τρομάζει αυτή η σκέψη, η επόμενη θα μας τρομάξει ακόμα περισσότερο. Γιατί βλέπουμε στο τέλος της περικοπής ότι η βία των ανθρώπων αυτών δεν τον άγγιξε τον Χριστό. Δεν κατάφεραν να τον πετάξουν, να τον ρίξουν από τον γκρεμό. Το εδάφιο 30 μας λέει ότι πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Και πού πήγε? Στην Καπερναούμ. Οι συμπατριώτες του ήθελαν κάποιον άλλο Θεό. Ο Χριστός λοιπόν τους άφησε για να βρουν το Θεό που ήθελαν. Και προσέξτε, το σημερινό μήνυμα δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια της σωτηρίας μας ή κάτι τέτοιο. Δεν λέμε αν δεν σκέφτεσαι τους άλλους συνεχώς, αν δεν δίνεσαι στους άλλους συνεχώς, τότε δεν είσαι χριστιανός. Η σωτηρία μας δεν βασίζεται πάνω σε καμία πράξη δική μας. Το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός είναι η ασφάλειά μας, είναι ο μόνος που έζησε μια ζωή όπου δεν σταμάτησε ούτε για στιγμή να αγαπάει τους άλλους. Αλλά το σημερινό μήνυμα έχει σκοπό να μην είναι το πρώτο ερώτημα που θα έρθει στο μυαλό μας: ναι, αλλά είμαι σωσμένος. Είμαι ασφαλισμένος. Θα πάω στον ουρανό. Το σημερινό μήνυμα έχει σκοπό να ακούσουμε τον Χριστό όταν μας λέει το χαρμόσυνο μήνυμα: ήρθα να σε σώσω, αλλά όχι μόνο εσένα και το διπλανό σου και τον γείτονά σου και τους φίλους σου και τους συγγενείς σου και τους εχθρούς σου. Ναι, ήρθα να σε σώσω. Πάμε παρακάτω. Ήρθα να σώσω τον κόσμο. Ζήσε με αυτή τη χαρά. Και αν είμαστε άνθρωποι, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε λάβει αυτό το δώρο, έτσι δεν είναι? Αν είμαστε άνθρωποι που ζούμε από ευγνωμοσύνη για αυτό το δώρο, θα χαιρόμαστε να το μοιραζόμαστε. Θα χαιρόμαστε όταν καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στο χώρο μας για να ακούσουν για το γενναιόδωρο Θεό μας. Θα χαιρόμαστε να δείχνουμε την αγάπη που ο Θεός μας έδειξε. Θα χαιρόμαστε να αγκαλιάζουμε ξένους, αρρώστους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς. Και προσέξτε, το ότι θα χαιρόμαστε δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο. Απλά σημαίνει ότι η μεγαλύτερη επιθυμία μας θα είναι να μοιραζόμαστε το δώρο μας και η χαρά μας θα πηγάζει από τη χαρά που βρίσκουν τα αδέλφια μας στο δώρο που δόθηκε σε όλους μας. Αμήν.